Virðulegi forseti, ég vil byrja því að þakka fyrir þessa umræðu sem að hér fer fram í dag. Ég vil líka óska háttvirtum heilbrigðisráðherra til hamingju með starfið sem ég hef gert áður og óska henni góðs gengis. En mér langar að snúa mér að fyrstu spurningu sem ég langar að snúa mér til hennar er að í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar 2019-2023 er eftirfarandi bókað. Fordæmileg fjölgun íbúa á Suðurnesjum og fjölgun ferðamanna um land allt kallar að skoða því hvort fjárveitingar geti í ríkara mæli færst á milli svæða. Meiri hluti beinir því til heilbrigðisráðherra að gera endurskoðun fjárveitinga gagnsærri ef við hefur og upplýsum þá þætti sem ráða úthlutun fjármuna. Þar sérstaklega að horfa til íbúaþróun á Suðurnesjum þar sem heilbrigðisframlög á hvern íbúa er lægri en að jafna annars staðar á landinu. Ég spyr því ráðherrann, hvernig má sjá því stað í fjárlögum 2019 að þú svo sjálfsa krafa Suðurnesjamanna að þeir sitja í samanbóra aðeins með þeir kemur útdeling á fé til heilbrigðisþjónustu. Á liðnum árum hefur íbúum á Suðurnesjum fjölgað 24% eða 5.100 manns og erum 26.500. Á sama tíma eða síðustu tveimur árum hefur íbúum Reykjanesbæjar eins fjölgað 15% eða 2.400 manns sem að samsvara sveitarfélaginu Hornafirði. Og við upplifum það líka að á þeim tíma hafa framlög til heilbrigðisþjónustu þar eins og víðast annars staðar hækkað 1% og síðan er gert 0,5% hagræðingarkrafa á þessar stofnanir. Ég spyr ráðherrann, hvernig sjáu þess staði í núverandi fjárlagafrumvarpi að bókun ríkisstjórnarinnar úr 5 ára fjármálaáætlun standist?
Átökum til máls, hæstvirtur heilbrigðisráðherra.